Dnešní epizoda bude opravdu speciální hned z několika důvodů. Máme za sebou první mezinárodní zápas pod novým trenérem, dále k nám dorazí možná vůbec největší hvězdy našeho výběru a proto také výjimečně nahráváme už v neděli 24. března, tedy přesně v den, kdy se před 46 lety narodila hlavní hvězda našeho pořadu Tomáš Ujfaluši. Ujfy, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hlavně, ať ti to moderuje.
Moc krát děkuji.
Ještě doplním, moje jméno je Michal Marek a hlavním partnerem pořadu je společnost TCL, výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Mimochodem, ty dobrý dny, musím říct, že pořád vypadáš dobře, vůbec bych neřekl, že ti je 46.
Děkuji.
Jak to budeš slavit?
přiznám se, že už ani minulý rok jsem neslavil, nevím proč, ale v podstatě jsem slavil každý rok, někdy jsem ji slavil, když jsem neměl narozeniny, samozřejmě.
To je častější varianta.
To je častější varianta. Takže nevím, půjdu na večeři dneska, ale nic velkého to zřejmě nebude. Příští týden jsou Velikonoce, takže zajedu za našima, za rodičema, tam navštívím asi Sokolíky na fotbal, tam si dám nějaký pivečko a možná to trošku oslavím s něma, ale nic velkého to nebude.
Co nějaký dárky? Jako je v tomhle věku vůbec něco, co ještě nemáš? Jako něco materiálního, co si třeba přeješ? Nebo?
Já myslím, že v podstatě a už ani nějaký dárky si moc nedáváme. Jo? Že většinou se třeba domluvíme, já nevím, hraju hokej, tak třeba hokejku nebo něco golfového, ale už to není jako dřív, si myslím.
Takže všechno máš?
To jde, že všechno mám, ale nejsem náročný, jako v podstatě spoustu věcí jsem si prožil během toho fotbalového světa, co jsem hrál, takže jsem opravdu, řekněme, třeba ty auta jsem si opravdu užil jako naplno, že jsem vyzkoušel za tu svoji kariéru spoustu aut a přece jenom teďka, jak jsem zpátky v tom fotbalovém životě, tak potřebuju jezdit a sportovní auta přece jenom k tomu nejsou moc dobrý, takže já potřebuji mít dobrý nájezd, když někam jedu, abych pořád během té cesty nebyl dvakrát, třikrát na benzince. No.
Zmínil jsem v úvodu, že máme za sebou první přátelské utkání. Jaký dojem na tebe reprezentace udělala?
Tak myslím si, že musíme být určitě maximálně spokojení s výsledkem. Možná, že spoustu lidí si představilo Norsko, jako že to nebude moc atraktivní soupeř, ale že tam má, dejme tomu, v uvozovkách dvě hvězdy, Haaland a Odegaard. Ale mohli jsme vidět hned od začátku zápasu, že Norové diktovali tempo, hráli velice dobře a když se pak podíváte v podstatě na tu sestavu, tak zjistíte, že tam jsou hráči z anglické ligy, jsou hráči z italské ligy, tuším, že měli v sestavě možná dva hráči jenom z norského Bodo. Útočník Villarreal Španělsko, dva ze City, golman stabilní v Sevilla. Takže je to Norsko, které opravdu postoupilo herně úplně jako někam jinam, než třeba za té naší éry, když jsme s nimi hráli baráž.
Když se nechce věřit, že takovýhle tým vlastně nebude na Euro.
No, přesně tak, že opravdu spoustu kvalitních hráčů, i lavička hodně silná, nadupaná, takže určitě pro Norsko to je škoda, ale hráli moc pěkný fotbal, diktovali tempo, myslím si, že my jsme velice dobře bránili. Důležitý bylo, že potom, co jsme obdrželi gól, takže jsme opravdu rychle reagovali, dali jsme vyrovnávající gól a terén nebyl moc dobrý, takže nebylo to moc jednoduchý, ale vyšli nám střídání, dali jsme nádherný gól na 2-0, dal ho ještě navíc Tony. Na 2-1. Navíc ho dal Tony, který se vlastně vrátil téměř po roce nebo po nějaké delší době, takže myslím si, že to musíme zhodnotit velice pozitivně. Krásný start s novým trenérem, s novým realizákem a určitě bude důležité to zopakovat, potvrdit domácím zápasem s Arménií. Já věřím, že přijde plný stadion, budou fandit a bylo by pěkný vyhrát dvou třeba brankovým rozdílem, a aby jsme měli zase lepší náladu a pozitivněji do těch dalších dvou přípravných zápasů.
Já osobně ještě musím říct, že mě v hodnocení potěšily i slova Ivana Haška, který se neschovával za žádný fráze a říkal, že ve druhém poločase, minimálně v tom úvodu, že jsme prostě byli na kolotoči. Byl tam nějaký konkrétní hráč, který tě třeba potěšil svým výkonem?
Tak já si myslím, že určitě Jindra Staněk zachránil tu gólovou situaci Haalanda, což bylo hodně důležité za stavu 1-1. Myslím, že obrana, celkově jsme bránili si myslím dobře, od toho se musíme odrazit. Měli jsme i šance, myslím si, že i Provod nehrál vůbec špatně, že se snažil chodit do kličky, měl tam i střelu, ten se mi docela líbil, Páťa se až tak moc k šancím nedostával, měl tam jednu dobrou střelu. Jedna situace, která mu vlastně první polčase nevyšla trošičku, která byla možná malinko gólová, ale je potřeba říct, že opravdu hráli spolu poprvé, viděli jsme, jakým systémem, takže určitě se na tom bude pracovat a uvidíme si, kolik udělá trenér změn v dalším zápase. Myslím si, že určitě to prostřídá jak gólmany, tak bych řekl, že asi dá šanci všem hráčům, které pozval, a je potřeba na tom pracovat, aby jsme byli opravdu nachystaní na Euro.
Já navážu na ten systém. My jsme nakonec nastoupili v rozestavení 4-2-3-1. My jsme v prvním díle Ivana Haška zpovídali, on byl tajemnej, ale myslíš si, že opravdu to je to rozestavení, který budeme praktikovat, nebo to spíš vycházelo ze síly soupeře?
No, možná to vycházelo ze síly soupeře, protože přece jenom oni hráli vyloženě na 3 hroty, takže tam by ten 3 obranný systém byl hodně těžký a ve finále bychom se museli stahovat s těma windbackama hodně dozadu a hráli bychom 5členou obranu, takže si myslím, že to bylo i postaveno opravdu jako na ten tým. Uvidíme, jak nastoupí Arménci, jestli budou hrát třeba na 2 hroty, tam už by se samozřejmě dalo hrát ze 3 vzadu a využít ty windbacky trošku jinak. Láďa se vlastně Krejčí se posunul do střední zálohy, kterou dlouho nehrál, takže to je otázka, jestli kdy budeme hrát na 3, tak se zase vrátí třeba do té 3. Uvidíme, jsem na to zase sám zvědavej. No.
Utkání s Norskem jste mohli sledovat na ČT2, tento díl si můžete pustit ve vysílání na ČT Sport, případně nás poslouchejte jako podcast, a to v aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts, video pak najdete na YouTubeovém kanálu společnosti TCL. Vracíme se zpátky k našemu předjezdu, já se v souvislosti s tím venkovním zápasem chci zastavit ještě u pár věcí, které se třeba u fanoušků tolik neřešej. Jedna věc je cestování, protože spoustu hráčů ti dorazí na sraz v pondělí, nestihnou ti ani trénink, nebo možná jenom nějaký lehčí. Ve středu odpoledne se odlítá do Norska, kde hrají zápas, večer se letíš zpátky, vrátíš se v sobotu nad ránem. Kdy vlastně a jak stíháš regenerovat?
No, tak já si myslím, že ta regenerace většinou je v to pondělí. Je v to pondělí, pokud ti kluci přijíždí opravdu až na sraz, tak v momentě, když mají za sebou nedělní zápas, tak v podstatě se jenom vyklušují bezprostředně po tom zápase. Už teďka spoustu týmů vlastně už probíhá regenerace přímo třeba na stadionu, když hrají doma. Po zápase sednou na kolo, mají ty studené lázně, dobře se musí najíst po zápase. Samozřejmě cestování je jedna věc, ale potom mají pondělí vlastně další nějaký výklusový den, aby trošičku odpočinuli, zase regenerace, masáže a tak dále. Myslím si, že se to dá zvládat. Dá se to zvládat, protože přece jenom momentálně ti kluci mají spoustu lidí, které se o ně starají. To znamená, jak je to strava, tak je to ta regenerace, masáže, fyzioterapeuti. Takže opravdu ten člověk, když tomu dá to, co potřebuje to tělo, tak si myslím, že v momentě, když hraje v neděli, tak je schopný ve středu hrát. Jo? Pokud to samozřejmě není tak, jako některé týmy v anglické lize opravdu hrají v rámci pohárů, těch pohárů tam je hodně, v rámci národňáku jsou schopni opravdu ti lídři odehrát 60, možná i více zápasů za rok, to už je opravdu velká nálož, tak a pokud to není opravdu každý rok to samý, spoustu těch kluků nebo těch týmů už opravdu i střídá, jo? Takže není je málo hráčů, kteří, dejme tomu, v tom tempu, jaký teďka jsou ty zápasy, tak fakt odehraje 60-65 zápasů v rámci národního týmu. A pokud takový jsou, tak opravdu to jsou už extrémní borci, kteří ví, jak se mají starat o své tělo a dávají tomu maximum.
Další otázka souvisí s časem utkání. V Norsku se hrálo od 6 hodin, s Arménií se hraje až od 8 hodin. Co ty jako hráč přes ten den děláš, aby se jenom nekoukal na hodinky a netlačil ten čas před sebou?
Většinou to dopoledne bývá ještě nějaké rozcvičení nebo nějaký báčko nebo nějaké postavení třeba standardních situací, že vlastně vylezete z toho hotelu po snídaní, máte nějakou hodinku nebo procházky, často se prochází kluci třeba po městě aspoň půl hodinku. Máte oběd, po obědě si odpočinete, někdo čte, někdo spí, někdo hraje hry, někdo se dívá na filmy.
Ty jsi určitě četl.
Já jsem si hodinku četl a pak jsem
se díval modlil. Na film.
Ne, já jsem většinou jsem podíval třeba na nějaký film a u toho jsem usnul. Já jsem většinou odpoledne spal i před zápasem. A samozřejmě, když pak člověk hraje v 10, no, tak je to těžší, protože tam to odpoledne je opravdu dlouhý, jo? Že máte třeba v 6 hodin nějakou svačinu nebo v 7 a ten spánek, zase jsem nechtěl spát moc dlouho, abych nebyl. Měl jsem to tak jako do hodinky, že jsem si jako třeba natáhl, ale pak už jsem nechtěl jako ani moc ležet, takže někomu to vyhovovalo. Mně vyhovovalo spíš jako třeba, když se hrál ve 3 v Itálii, to bylo ideální, že vlastně člověk v 7 hodin byl doma, takže mohl ještě třeba vyvést ženu nebo partnerku na večeři.
No ono vlastně, ta další otázka navazuje na to, co ty jsi říkal, protože když se hraje od 8 hodin, tak neskončíš dřív než v 10. Než se dostaneš na hotel, je 11:30, pak zase nemůžeš usnout, protože jsi plný adrenalinu, přemítáš si ty situace, které se v tom zápase staly a ráno se probouzíš a jsi úplně rozbitej a jsme zase u té regenerace.
Jo, ale jak říkám, teďka už opravdu vlastně bezprostředně po zápase už to bývá, že kuchaři vletí do kabiny, máte tam třeba těstoviny hned po zápase, žádný maso, abyste tomu tělu co nejvíce pomohli, sednete si hned po zápase třeba na kolo, nebo se někdo sede i třeba po zápase hned malinko jenom vyklusat. Máte ty studené lázně, které si myslím, že jsou úplně ideální bezprostředně po tom zápase, že vám to pomůže v rámci té regenerace, takže teďka ti kluci opravdu mají spoustu možností, jak tu regeneraci urychlit.
A platí teda, že tvůj nejoblíbenější hrací čas byl ve 3 odpoledne?
V Itálii to bylo ve 3 odpoledne, no pak jsem si samozřejmě zvykal ve Španělsku, že tam se hrávalo později a ve finále, když jste hrál v 10, tak už jste na žádnou večeři nemohl, že?
No a na Viktorce Žižkov, tam má tradiční výkop v neděli 10:15, tam byste teda hrát nemohl.
Tam bych hrát mohl, jako já si myslím, že úplně s přehledem. Já mám takový dojem, že jsem dokonce i hrál, ještě jak jsem působil v první lize tady za Sigmu Olomouc, tak Viktorka byla v první lize a určitě jsem tam nějaký zápas v 10:15 odehrál a ve 3, ve 4 už jsem byl zpátky v Olomouci, podle mě.
No, já si pamatuju, Zdeněk Folprecht mi vyprávěl historku, že když přestupoval na Žižkov a byl zvyklý na ten odpolední hrací čas, tak ještě ve druhém půli si vyndával ospalky z očí, jo? Že ono asi není to pro každýho.
Není to pro každýho, ale je to tvoje práce, takže jako na to si zvykneš.
Třetí dotaz se týká počasí. Samozřejmě je to pro oba týmy stejný, nicméně líp se ti asi jde z tepla, nebo ze zimy do tepla, než naopak. Jak to třeba řešíš s kopačkama, protože terén nebyl úplně OK, to jsme viděli i v televizi, ale kolik jsi třeba měl párů kopaček na sraze?
Já měl vždycky dvoje, jenom v podstatě lisovky, ve kterých trénuješ a já jako back jsem většinou hrával, pokud jsem hrál ve středu, tak jsem většinou hrával s kolíkama, takže pokud jsem hrál na pravé straně nebo na levé straně, tak jsem měl nějaký mixy ještě, jo, ale vždycky záleželo na tom terénu. Já, i když jsem hrával na pravé straně, opravdu to bylo trošičku jako měkčí, tak jsem vždycky volil variantu spíš těch kolíků, protože jsem na to byl zvyklý, celou dobu jsem hrával obránce, takže ve finále stejně, pokud ten terén je opravdu špatný, tak jestli máte 13, 15, 17 kolíky, to vám jako nějakým způsobem moc nepomůže. Musíte být takový, jak se říká, pořádná špička. Přesně.
V útoku se ve druhém poločase nakrátko vedle sebe představili Patrik Šik a Adam Hložek, naši dnešní hosté. Očekává, že proti Arménii by mohli spolu nastoupit od začátku?
Možný to je, říkám, uvidíme, jaké záměry bude mít trenér Hašek, jo? Jestli dá šanci Chorému, který má formu v Plzni. Možný to je, že nastoupí třeba Chorý s Ložkem, nebo že nastoupí Patrik s Ložkem první poločas a pak třeba na druhý tam dá Chorého. Jo. Mojmír Chytil taky nehrál na svoji pozici, hrál spíš z kraje, což si myslím, že není úplně ideální pro něho, takže varianta i třeba Mojmír společně s Ložkem, nebo možná i Mojmír společně s Chorým. Těch variant si myslím, že tam má trenér docela dost.
No a kdyby nebyl trenér Ivan Hašek, ale Tomáš Vyfaluši, tak kdo by začínal v útoku?
Tak já myslím, že určitě bych vyzkoušel Hložena od začátku, protože přece jenom nemá takové vytížení jako ostatní hráči. Poslední zápas hrál, dokonce střelil i góla, takže si myslím, že bych určitě dal Hloška na hrot a říkám otázka, no Pátě hrál teďka, uvidíme, jaké bude počasí, jaký bude hřiště, jo, že ten terén nebyl úplně ideální, takže možná bych vyzkoušel duo Leverkusen Šik Hložek, ale určitě bych na druhý poločas tam strčil i Chorého z Plzně.
Uvidíme, jestli se vyplní predikce našeho dnešního oslavence. Tohle jsou naši dnešní hosté, Patrik Šik a Adam Hložek. Dnešní speciální díl si zaslouží i speciální hosty, proto jsme rádi, že naše pozvání přijali útočníci české fotbalové reprezentace a Bayeru Leverkusen, Patrik Šik a Adam Hložek. Pánové, vítejte v Repre.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Začneme trochu netradičně, protože my nahráváme přímo během reprezentačního srazu. Vy jste k nám dorazili z oběda, tak co jste měli dobrýho?
Tak Ruda připravil výbornou hovězí pečení s rýží. Tu jsem si dal a ještě předtím jsem měl hovězí vývar s nudličkama, takže to byla taky pochoutka.
Hložené, ty se směješ, takže co jsi měl dobrýho ty?
Já jsem měl rýži s kuřecím masem, nějaká zelenina a předtím vlastně jsem měl ještě polívku, takže musím říct, že Ruda to připravil dobře.
Takže to stejný, co včera i předevčírem.
Je to tak.
Dá se to říct.
My jsme tady měli Alexe v jednom díle a ten nám říkal, že má speciálního člověka na jídlo a že dokonce mu vlastně připravuje jídelníček i co se týče jako období. Jaro, zima. Máte něco takového taky podobného, nebo to až tak moc neřešíte?
Šiky se směje, takže...
Takhle daleko jsem ještě nezašel teda. Moje manželka dobře vaří, takže mívám pravidelně jako dobře navaříno, na přání. Takže úplně takhle daleko, že bychom řešili až jako na roční jako období, to úplně ne, ale čím jako stárnu a posouvám se v té kariéře, tak samozřejmě to jídlo teď už cítím, jakmile tam někde udělám nějakou chybku, tak už to není tak, jako když mi bylo 18-19, ale snažím se to opravdu hlídat a ještě kort, když jsem byl zraněný, tak jsem se to opravdu snažil jako dodržovat, abych se vrátil co nejdřív, takže úplně takhle profi na roční období nejsem, ale samozřejmě ten jídelníček už si teď hlídám.
Tak já taky musím pochválit moji přítelkyni, že vaří dobře a musím říct, že v Leverkusenu dá se říct, taky skvěle vaří. Nevím, když souhlasí. A máme tam i lidi, jako, kteří jsou přes tu stravu, ať už nějaký nutričák nebo ti kuchaři. Takže v tomhle strava je super.
Takže v podstatě, když máte třeba trénink ráno, tak máte v rámci toho tréninku snídaní, otrénujete, pak máte i oběd a vlastně máte jenom jedno jídlo doma.
Máme, když přijedeme na stadion, tak je hnedka snídaně. Myslím si, že tam jsou všichni. A pak vlastně otrénujeme a máme oběd, který je dobrovolný. No.
Takže ten Šiky nemá.
Já upřímně neobjednám na stadioně. Když budu upřímný, tak moc často si jako nepochutnám. Takže právě proto z toho důvodu obědvám doma. Samozřejmě někdy, když jsem sám v Německu, tak moc si toho neuvařím, takže obědy pak jsou na stadioně, ale jakmile mám doma rodinu, tak většinou obědvám doma.
Ono to vlastně byla další moje otázka, že během reprezentace máte ten servis kompletní, ale pak normálně na té klubové úrovni máte obědy na klubu, teďka teda víme, že máte snídaně na klubu, ale jak fungujete mimo třeba ty tréninky? Jste schopni si něco sami i uvařit nebo spolíháte na partnerky, že vám to nachystají?
Tak já určitě doma nevařím. Zkoušel jsem to, když jsem byl v Janově. Tam se to úplně nepotkalo s úspěchem, takže od té doby jsem vaření jako zavrhnul. A tak UFA to asi zná, jako máš po tréninku, přijdeš domů, já nevím, jestli jsi jako na stadionu, nebo přijdeš domů, najíš se a pak už zase jakoby času na ostatní jakoby věci nemáš ani prakticky, jo. Já mám děti, takže jsem najem se, strávím nějakou chvíli s dětma, pak už je večeře, ani se ti nikam nechce jít ven, protože jsi takový unavený, tak Hanča udělá něco k večeři a máš vlastně jakoby celý den zabitý, takže ono nemáš ani moc jakoby času dělat ani jako nic jiného.
Ty jsi jaký kuchař, Lože, ne?
Já to mám stejně, asi bych zvládl udělat nějaký špagety nebo něco, snídaně si myslím, že mám dobrý, ale že bych měl udělat oběd nebo nějakou výdatnou večeři. Tak.
Co si myslíš a co si myslí ostatní?
mě to chutná, já to nedělám pro někoho jiného, já to dělám pro sebe. No.
My natáčíme v době, která je vyhrazená mediálním aktivitám, ale mám takový tušení, že to ani pro jednoho z vás není úplně oblíbená část dne.
Souhlasím. Tady ty aktivity jsou asi složitější než třeba hrát ten fotbal, ale je to potřeba, takže jsem s tím v pohodě.
Tak zrovna podcast je takový jako ještě relativně jako přijatelný. Sedíš, pokecáš.
A... My to i natáčíme, ale.
Jo, tak jasně. ale,
to je dobré.
Ale je to jakoby uvolněný, je to v pohodě. Pak máš jo, samozřejmě nějaký... takové věci jako natáčení nějakých spotů, reklamy, fotky pro sponzory a tohle, a to už takový jako moc příjemný není. Musí se převlíkat, trvá to dlouho a když jsi třeba ještě do toho unavený, tak to moc neodsejpá. Takže podcast je za mě ještě v pohodě.
Takže v podstatě, kdybyste dneska tady s náma neseděli, tak jak byste trávili to volno? Odpočinek nebo četba, filmy, PlayStationy.
Tak já bych asi přesto odpoledne si zřímnul na chvilku a pak bych asi s klukom asi zahrál PlayStation.
Asi bych taky na chvilku zaleh, protože to cestování, teď jsme se oba dva hodně nalítali a ještě po tom zápase z toho Norska jsme se pozdě v noci vraceli, takže možná bych na chvíli zaleh a pak mám na chvilku přijede rodinka se podívat, takže uvidím děti a taky bych možná zahrál něco na PlayStationu, ale asi nic velkýho.
Tak my se omlouváme, jsme vám sebrali ten čas na regeneraci, ale ty už to zmínil. My když jsme tady byli na oblíce hotelu, tak jsme s Alenou Filovou, manažerkou hotelu, šli kolem a ona mi ukazovala, že tady existuje místnost, takzvaná playroom, kam prý nikdy nechodí dovnitř, protože se tam strašně řve, takže mě zajímá, co se tam děje.
To asi hložám, protože já mám playroom na pokoji.
Já jsem to říkal. No u nás to taky bylo, že spoustu těch hráčů si vlastně každý vozil ten PlayStation sebou, protože playroom asi tam jako, nevím kolik tam máte PlayStationu, jestli dva nebo
dva,
tři.
No, dva.
Takže moc těch kluků si tam asi nezahraje. No.
Jo, tak to je playroom. Dá se říct, že tam trávím, nebo s klukama, s Láďou, se Sáďou a s Kovým, tam trávíme dost času a to, co jsi říkal s tím, že se tam řve, tak asi bude od nás, protože všichni to prožíváme. Hrajeme zápasy o nějaký sázky, takže to má grády.
Můžeme říct, o co se sázíte třeba?
Tak třeba o obsluhu na obědě a zrovna Sáďa, nebo já hrávám s Láďou proti Sáďovi s Kovým a vím, že Sáďa je v tomhle takový vyčuranej, že jsem si nemohl donést ani svoje jídlo a furt jsem obskakoval jenom jeho, takže v tomhle je to blbý.
Takže hrajete fotbálek, jo? Nebo i třeba hokej?
Převážně FIFA nebo FC, jak se to jmenuje.
eSports FC.
No. Mhm.
Takže je to v podstatě jako relax. Vy ho máte v playroomu a Paťas ho má sám na pokoji.
Jo, já jdu solo.
No a je pravda, Šiky, že je tam i simulátor F1, nebo býval, že ty jsi nejrychlejší ze všech hráčů reprezentace a údajně i ve FIFA by ses mohl rovnat klukům z e-repre.
Tak to nevím úplně, protože letos mě to úplně moc jako nechytlo. Každopádně ty formule sleduju normálně jako ne e-sportový, ale reální F1 sleduju hodně. Takže když mám možnost si to zajezdit, tak mě to hrozně baví. A je pravda, že předtím nebo i během Eura toho minulého jsme tady měli tu sedačku s tím jako volantem a takový prostě profi vybavení. A to bylo super, to byla zábava, to mě bavilo a je pravda, že mi to docela šlo.
Měl jsi někdy možnost třeba sedět v kokpitu Formule 1?
Neměl. Je pravda, že už jsem tak jako vyzvídal a předběžně domlouval nějakou jízdu, nebyla by to F1, mm-hmm. ale myslím, že by to byla F3. Takže to už tak nějak mám tak jako v hlavě, že možná v létě, ale uvidíme, jak bude časově, jak to všechno bude, ale rozhodně je to něco, co bych si hrozně rád zkusil.
Takže dá se říct, že kdyby si nehrál fotbal, tak budeš jezdit ve formulích.
No tak jelikož měřím 190, tak asi ne.
A když se bavím o tom fotbale, o té FIFA, hráli jste proti sobě?
Proti sobě asi ne. Domů ne, nehrál.
Já musím říct, že taky to FC, to EAFC moc nehrávám, nebo skoro vůbec doma to nemám. Ale ty FIFA předešly jsem hrával docela dost, no, ale teďka taky mě to nějak minulo, ta FIFA.
A ty Šiky, jak moc si to hraní musel omezit od doby, co máš děti?
No, tak jako omezil. Samozřejmě vždycky nějaký čas si tam na to najdu. Ale jo, tak od té doby, co mám děti a co už vyrostly, tak musím vymýšlet, nebo s manželkou vymýšlíme program hlavně pro ně, aby se doma nevonuďovali a taky něco dělali. Takže teď je pravda, že většinou se ten program jako podřizuje jim a hlavně se vymýšlí zábava pro ně. Samozřejmě, když jsem jako pak unavaný z tréninku, tak někdy třeba zůstanu doma a mám čas i pro sebe, ale snažím se ty aktivity dělat s nima.
Já teda pokaždý, když zapnu PlayStation, tak ho vidím.
Takže nevím. Takže to znamená, že Šik je unavený často. Teda.
No, ne, tak víš co, to mám zaplý, ale nejsem u toho.
No, samozřejmě. No. Ademe, když jsme u těch dětí, jak na tom seš ty? Máte nějaké plány, nebo už na tom třeba pracujete?
Nepracujeme, myslím si, že jsem mladý a přítelkyně taky mladá, takže na tom máme čas ještě.
Jak by řekl Ujfy, tak seš mladý bizonek, což je oslovení, který on vlastně používá od doby, co ho znám. To je mimochodem přezdívka, která tobě vznikla ve Spartě, ale zajímá mě, jestli se chytla i v zahraničí.
Je to tak, ve Spartě se to chytlo, začal mi tak říkat Čelda.
Jsem to viděl.
A popisoval mi, jak to bylo s Ujfim, že si tak taky říkali a musím říct, že v tom zahraničí se to taky chytlo. Vůbec jsem to nečekal, že hnedka po příchodu oni se mě ptali na to, jak to vzniklo a tak jsem jim to tak popisoval a myslím si, že to se mnou furt drží.
Mm-hmm. Takže v němčině to musí znít o to líp ještě, ale...
To spíš anglicky, jo.
No a Ujfy, jestli teda můžeš uvíct na pravou míru, jak ta přezdívka vznikla?
Já mám bratrance, který vlastně to používá strašně dlouho a vlastně říká to pořád. Já to začal říkat všem, protože si nepamatuju jména, takže říkal jsem bizonek anebo bizonečka anebo brašule. A tak jsem to vlastně, tak to nějak vzniklo a drží se to se mnou. Pak jsem potkal Čeldu v tom, v Turecku na golfu, mm-hmm. kdy tam za náma přišel, byl tam s náma jeden celý den, no tak samozřejmě jsem mu oslovil jako bizon a on to chytl a myslím, že to vlastně sebou dotáhl do Spartinu.
My se přesuneme trošku k těm fotbalovějším tématům. Šiky, ty máš za sebou angažmá ve dvou zemích zatím, v Itálii a v Německu. Kde ti to bylo mentalitou blíž?
Řekl bych v tom Německu. To asi UEFA potvrdí, že v Itálii ty lidi jsou hodně hra a je to tam docela šílený. Ještě v tom Římě, kdy jsem byl, tak já úplně nejsem taková povaha nebo typ člověka, který si úplně užívá tu pozornost a má to rád, když jako mezi lidma, když tam na něj halekají a chtějí se fotit, podepisovat. Já úplně tohle moc v lásce nemám. Takže z tohohle pohledu je mi to Německo sympatičtější, že ty lidi jsou takový víc opatrný, samozřejmě jako poznávají, ale není to tak úplně, že během večeře ti někdo chytne kolem krku a začne se s tebou fotit. A je to takový mnohem víc s respektem, což mi mnohem víc vyhovuje. Ale samozřejmě má to nějaký pro i proti, jo. Zas v té Itálii to byl takový fanatismus, úplně ten fotbal, což třeba mi občas chybí, ale jinak jako fotbalové zázemí, stadiony, počty těch diváků na těch stadionech, to si myslím, že má Bundesliga náskok.
Můžeš to potvrdit?
Jo, myslím si, že jo. No. Určitě ta Itálie, tam jsi vlastně bůh. Jsi tam fotbalista a prostě uctívají tě. Určitě záleží na tom, jak hraješ. Jestli hraješ dobře, tak jsi bůh. Pokud hraje ten tým špatně, tak jsou nároční ti fanoušci v Itálii všeobecně, si myslím. Já jsem tu cestu měl vlastně podobnou. Já jsem teda začal v Německu, pak jsem šel do Itálie. V Itálii jsem chtěl, protože je to tam propracovaný defenzivně, což jsem si jako splnil ten svůj sen. A pak jsem šel do Španělska, takže máš třeba ty ještě v hlavě nějaký přestup, že by tě lákala třeba španělská liga, to, což si myslím já, že by ti to herně jako vyhovalo 100%.
Uvidíme. Samozřejmě teď máme dobře rozběhlou sezónu, kde můžeme dosáhnout jako velkých věcí. Takže plus je ještě euro. Uvidíme, co se stane na euru. Každopádně možná jsem ještě otevřený pro nějaký poslední nějaký krok v té kariéře před třeba nějakým návratem potom sem do Čech, takže možná bych si ještě do budoucna chtěl něco vyzkoušet, co konkrétně to asi jako nevím. Samozřejmě asi bych se rozhoval podle toho, co by bylo zrovna na stole, ale do budoucna asi bych si ještě něco chtěl vyzkoušet.
Adame, když si přestupoval do Leverkusenu, hrálo tam i velkou roli to, že tam byl třeba zrovna Patrik při tom rozhodování, třeba do kterého týmu by si šel?
Tak neřekl bych v tomhle, že to hrálo nějakou velkou roli, ale samozřejmě máme stejného agenta a věděl jsem, že Leverkusen hraje dobrý fotbal, útočný. Je tam velká kvalita a s tím, že o mě měl velký zájem a vykrystalizovalo to v to, že tam byl Patrik a myslím si, že v těch začátcích mě hodně pomohl a bylo dobrý, že jsme tam byli spolu v začátku.
No a netrpí tím trochu tvoje němčina, když víš, že tam máš kolem sebe český parťáky, že třeba nemáš takovou potřebu se učit ten cizí jazyk?
Tak první sezónu musím říct, že jsem na to kašlal, ale po příchodu vlastně Kovyho tam byl někdo ke mně, který taky tu němčinu neovládal nebo začínal a teď musím říct, že chodíme 4x týdně na němčinu s učitelem a za mě je to super, cítím nějaké pokroky, ale ještě to není na takové úrovni, abych dokázal mluvit a dávat nějaké rozhovory.
A vy máte na tréninku i překladatele, nebo mluví se jedním jazykem, univerzálním němčinou, nebo?
Mluví se jenom anglicky. S tím, že jsou tam Španělé nebo Jihoameričani, kteří tolik nerozumějí, tak tím to říká vlastně Alonso španělsky.
No já to měl podobný s Milanem Barošem v Galatasaray, taky proto jsem se nenaučil turečtinu, ale zase na druhou stranu měli jsme tam spoustu dobrých a krásných chvil společně. Měli jsme dobrou partu všude, kde jsem hrál. Máte i vy třeba v Německu, že v Itálii tam se to tak jako udržuje, že ten tým třeba chodíval za mě s Fiorentinou na večeře třeba jednou za měsíc, jestli to tak probíhá i v Německu?
Když to srovnám právě s Itálií, tak ten tým v Itálii byl v tomhle takový lepší a společenštější. Že jsme právě, jak si říkal, chodili často na večeře, dělali jsme různě jako nějaký mimofotbalový jako aktivity a v tom to bylo jako fajn. Potom, když jsem šel do Německa, tak to musím říct, že v Lipsku to bylo ještě jakž takž, ale potom, když jsem šel do Leverkusenu, tak ten první rok, to musím říct, že tam jsme jako kabinu měli jako špatnou. Rozdělenou na skupinky, vlastně měli jsme, když bylo před zápasem třeba jídlo, tak jsme opravdu byli jenom skupinky jako Afrika, Evropa, Amerika a bylo to fakt jako špatný. A pak jen právě na tom hřišti je to hrozně vidět, jo, že jsme opravdu nebyli jednotní a prostě nefungovali jsme dobře jako tým. A tenhle rok, musím říct, že za celou dobu, co jsem v Leverkusenu, tak tenhle rok ta parta je opravdu nejlepší za ty 4 roky, co tam jsem. A ty výsledky prostě jsou s tím, jo. Takže je to hrozně důležitý a jsem fakt rád, že teď v tom Leverkusenu se to všechno hezky potkalo a táhneme všichni za jeden pro vás a ty výsledky máme.
Když jsi zmiňoval ty skupinky, tak není tam, nebo nebylo tam v rámci té Evropy teďka ještě skupinka česká, protože jste tam vlastně 3, teďka vás doplnil ještě Matěj Kovář, tak jak často se třeba všichni potkáváte i mimo tréninky?
Tak občas se potkáme. Občas jsme u nás, minule jsme byli u Kovio, hrajeme občas s nějaký společenský hry, chodíme občas na večeře, takže nějaký ten čas trávíme, ale tak jak máš teď hodně těch zápasů, tak na to už není čas. Takže občas se potkáme, ale není to nějak jako pravidelnosti nebo tak. Mm-hmm.
Takže předpokládám, že asi na srazu na pokoji spolu nebudete za domem, ne? Každý máte sám pokoj.
Jsme naproti.
Jsme naproti. No. To je pravda. Jsme sami na pokojích, no.
No a tady během srazu, jestli se třeba promícháte, že se vídáte o to víc se Spartanama, který jste dlouho neviděli, nebo jestli držíte spíš spolu?
Tak já musím říct, že to promícháváme nevědomně asi. Není to, že by mě nějak lezel na nervy a doufám, že já jemu. Ale jelikož jsem třeba Spartany dlouho neviděl, tak trávím čas více s nima.
Je to tak. Taky dlouho jsem neviděl, já jsem tady dlouho nebyl. Takže taky dost kluku neznám. Mm-hmm. A takže je pravda, že úplně teď na repre netrávíme tolik času třeba, nebo nejsme v kontaktu tak často třeba jako v Německu. Ale jsou tady další kluci, takže snažíme se bavit nějak jako se všema.
I se slavistama teda?
No, s těma trošku míň.
Podle serveru Transfermarkt jste společně s Tomášem Součkem nejhodnotnější hráči české fotbalové reprezentace. Víte vy, jakou máte svoji hodnotu?
No, něco kolem 20.
Možná ne?
Myslím si, že teď jsem nějak propadl, takže 16, 15, něco takového.
Šiky 22 milionů eur, Ložan 15 milionů eur. Jak tu cenovku vnímáte?
No, tak mě to trochu padlo. Jsem 14 měsíců nekoup do balonu. Tam jsem měl kolem 50, takže to už bylo docela dost. Takže snad se ještě vyškrábu teď nějak nahoru. No.
Ale vnímáš to, jako, že ti to ovlivňuje, že koukáš na to číslo?
Ne, to vůbec.
Mám to stejně taky mě to neovlivňuje. Párkrát se na to podíváš, ale že by mě to nějak ovlivňovalo, to vůbec.
Šiky, ty jsi zároveň po Petru Čechovi druhý nejsledovanější fotbalista na Instagramu. Přijde mi, co já tě sleduju, že ta aktivita se daleko zvýšila, tak co je ten důvod?
Tak já zase nepřidávám úplně tolik věcí nebo i fotek třeba z nějakého mého soukromí nebo z toho, co dělám. Většinou to jsou, když se podíváš na ten Instagram, tak jsou to fotky ze zápasu nebo prostě věci spojené s fotbalem. A jsem byl zraněný.
Toho nebylo tolik, mi přišlo právě, že teďka se...
No, tak já jsem 14 měsíců byl zraněný. Takže jsem...
Tam seš dávat, že? Jako ve finále.
Takže já jsem jako schválně byl tak jako v pozadí, že jsem nechtěl být moc na té veřejnosti nebo na těch sociálních sítí tak jako nějak viděnej. Samozřejmě trápilo mě to zranění, plus jsem pracoval na tom návratu a chtěl jsem, aby to prostě bylo všechno jako v klidu. Nechtěl jsem někde rojit i nějaký nebo vytvářet různý jako spekulace na základě jako fotek a tak. Takže jsem se stáhnul tak trošku jako do ústraní, pracoval jsem na tom návratu a pak vlastně, když už jsem byl zdravý, tak jsem se k tomu pomaličku zase jako vracel, ale pro mě ty sociální sítě jako nikdy nebyly nějaký, že bych na nich chtěl být jako úplně aktivní. A nikdy jsem s tím jako takový jako vztah neměl. Samozřejmě jsem na tom denně, koukám se na různé věci, ale sám osobně jsem nikdy jako nechtěl být nějaký jako sdílet různé věci každý den a být na tom fakt jako aktivní. To nikdy jako nebylo pro mě.
Mm-hmm. Jak to máš ty, Hložené?
Tak mám to stejně s tím Instagramem. Taky nejsem nějaký, že bych dával každý den storyčko nebo nějakou fotku. Nejradši bych byl takový, že bych si tam dal třeba fotku z fotbalu a ani bych si to neořezával, prostě bych tam prdl tak, jak to je já, ale to mi bylo vyčteno přítelkyni, ale takže jsem to musel trošku zlepšit, ale nejsem nějaký takový aktivní.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jako máte nějakýho rádce, který vám třeba v tom pomáhá, co tam dát jako i v rámci třeba popisku a tak dále, nebo že všechno si to děláte sami?
Tak musím říct, když jsem byl ve Spartě, tak když jsem dával nějaký fotky nebo nějaký storyčka, který bych řekl, že by mohli mít jako velkou sledovanost, tak jsem se ptal třeba Ondry Kasika, ale vůbec nemám na to lidi.
Já taky nic, všechno je to čistě ode mě, tak jak to cítím, nebo co chci, tak si tam přidám, ale nikdy jsem nikoho k tomu neměl, ani jako nepotřebuji.
A jste aktivní ještě někde jinde mimo Instagram, nebo vyloženě jenom Instagram jdete?
Povídej. Instagram primárně asi a mám Facebook, ale tam vůbec nic nepřidávám tam. Tam to mám od toho jenom, abych mohl používat Messenger a to je všechno.
Že TikTok třeba mě překvapuje, že nemáš?
TikTok se koukám, ale taky mě to nějak minulo. Samozřejmě vím o tom, někdy se tam podívám, ale není to jak třeba ten Instagram.
U mě jenom ten Instagram, Facebook mám taky, ale dá se říct, že už vůbec jako nepoužívám. A TikTok taky nemám, takže jenom ten Instagram.
My jsme na začátku v našem předjezdu zmínili, že natáčíme už v neděli 24. března. To znamená, že vy už máte za sebou více jak polovinu srazu. Dá se porovnat, co se třeba změnilo oproti předchozím? Ty jsi sice tady dlouho nebyl, ale to porovnání asi máš.
To porovnání mám s tím, co si pamatuju, co tady bylo. A jak už jsem říkal v rozhovorech teď před tím Norskem, tak ta atmosféra je tady taková mnohem víc uvolněnější. Měl jsem pocit, že z těch minulých srazů, že úplně ta chuť úplně sem jezdit nebyla tak jako třeba pro mě to bylo samozřejmě trošku z jiného důvodu, ale ta chuť tam prostě podle mě úplně od všech hráčů třeba nebyla. Fotbalově samozřejmě jsme nějaký úspěchy měli, ale úplně taky jsme Bůh ví, jaký super fotbal jako nehráli, takže já doufám, že teďkon s novým trenérem, hodně obměněný tým, mladý hráči, já věřím, že teďkon se vytvoří něco, co bude lepší a přivezeme samozřejmě nějaké jako výsledky, protože ve finále od toho se to všechno jako odvíjí a jakmile ty nemáš výsledky, třeba teď s tím Norskem, jo, herně to nebylo, sami jako si můžeme říct, že to nebylo super, ale máš jako výhru. A ve finále za týden si na to nikdo nespomene, jenom se koukne, ale vyhráli jste proti Norsku, tak to je super, tohle. Takže na tu krásu se úplně jako nehraje, ale samozřejmě s nějakou pravděpodobností musíš hrát i dobrý fotbal, aby si vyhrál. Jo. Takže je dobrý, že jsme teďkon začali dobrý start, vyhráli jsme, máme vítězství, teďkon budeme hrát s Arménií, se kterou bychom jaký měli vyhrát. A rozjede se to podle mě a pak před tím eurem to bude důležitý prostě tu formu nějak naplánovat, načasovat, aby jsme prostě na ten zápas první byli připravení a na tom euro něco dokázali. Takže teďkon ten sraz si myslím, že je hrozně důležitý.
Adame, ty tady celou dobu přikivuješ, takže vnímáš to úplně stejně.
No a řekl, myslím si, že úplně moje slova a vidím to stejně. Jak říkal, myslím si, že bylo hodně důležité, že jsme zvládli ten první zápas. Myslím si, že i pro trenéra, i pro všechny okolo té repre a pro fanoušky a doufám, že na to navážeme i teďka s Arménií a připravíme se perfektně na euro. I když před tím eurem, co bylo úspěšný ten minulý rok, nebo minulý rok, to minulý euro, jsme prohráli s Itálií, ani nevím, kolik to bylo. No. A pak bylo úspěšné euro, takže doufám, že teďka se na to líp připravíme a ty výsledky budou možná lepší.
Paťas, ty máš neskutečnou bilanci v nároďáku, máš vlastně jeden gól na dva zápasy. Proti Norsku si neskoroval, to znamená, že teďka by to mělo klapnout, ne? Vnímáš to tak trošičku jako, nebo vůbec?
To znamená, že teďko minimálně dva. Jo, tak já vím, že ta bilance je celkem slušná. Mohla být samozřejmě asi lepší. Bohužel s těma zraněníma mi to úplně nevyšlo. Ale jo, já doufám, že teď s Arménií tu bilanci nějak rozšířím, ale dneska víš co, dneska už je to hrozně těžký. Ty si řekneš, že jdeš hrát s Arménií, že bys jako měl porazit 2-3-0 úplně jako v klidu, ale bohužel jako já nečekám vůbec nic jednoduchého a může se stát jako cokoliv. Takže dneska, když si řekneš, že hraješ proti slabšímu soupeři, tak to vůbec jako lehký není a musíš opravdu jako bojovat a na ten gol se nadřít. Dneska už běhají všichni rychle. Všichni mají už nějaký data, ty taktiky, trenéry, takže už to není tak třeba jako to bylo za Ujfyho.
Přesně. Já jsem to chtěl říct, že vlastně ty očekávání těch fanoušků jsou jako velký a ve finále, když si řekneš, hrajeme v Norsku, tak každý má Norsko jako, že tam je Haaland, Odegaard, ale potom, když se podíváš opravdu na tu sestavu, tak tam si měl v podstatě dva hráče, kteří hrají norskou ligu, jinak všechno to je Itálie, Anglie, Španělsko, takže jako není to nic jednoduchýho, no.
Jo, jako Norsko opravdu, to byly fakt jako všichni dobrý hráči, jo. A třeba to jako pro mě jako Norsko už je docela zvučný, ale právě teď ta Arménie, člověk, fanoušek zvenku si řekne jako z Arménie, neznám dva hráče ani, jo. Ale fakt bude to těžký, bude to náročný, a musíme opravdu jako být všichni 100% připravení, protože i 90% prostě v dnešním fotbale je málo.
Když jsme u čísel, Hložane, ty máš v 21 letech už 30 startů za Ačko nároďáků. Petr Čech, rekordman, jich má 124. Je to pro tebe motivující statistika?
Tak takhle to nevnímám. Spíš pro mě motivací ty góly, který mám dva, což je málo na to, že mám 30 startů. Ale taky jsem začal strašně brzo a většinu těch zápasů jsem šel jako střídající hráč a budu doufat, že se to zlepší a musím říct, že to trošku v podvědomí mám, že těch gólů v té repre mám tolik, ale doufám, že se to zlepší.
Takže už třeba teďka proti Arménii?
Doufejme.
Šiky, u nás tady byl asistent trenéra Jarda Kestl, ten vzpomínal na Euro 2021, který se ti neskutečně povedlo a přál si, aby se ti povedlo i to nadcházející, aby si třeba mohl říct ještě o nějaký přestup do top klubu, ale nabízí se otázka, jestli ten top klub už není teďka Bayer Leverkusen.
Tak rozhodně by to bylo super, kdybych navázal na to minulý, A i týmově, kdyby jsme se dostali do takovéhle fáze, jako to bylo minule, by bylo hrozně fajn. Každopádně, jak jsi říkal, momentálně Leverkusen je za mě top světový manšaft. S tou kvalitou, co tam je, hráči, jaký tam jsou, a i podle těch výsledků je to opravdu top manšaft, takže samozřejmě máš pak ještě nějaký třeba zvučnější kluby, ale co se týče kvality, tak v Německu jako takový výběr už pak už není.
Já bych na to jenom trošku navázal. Jak vnímáte, jako vy třeba teďka momentálně hráči, to, že se hodně spekuluje o trenérovi, že by možná mohl někam jít? Myslíte si, že zůstane? Nebo že by si on sám přál jako trénovat třeba, já nevím, Bayern Mnichov, nabízí se Liverpool, kde hrál?
A jestli i pro vás je to rozhodující potom třeba v těch následných krocích?
Těžko říct. Je pravda, že těch spekulací je v poslední době hodně a na každém šprochu pravdy trochu. Takže je možný i samozřejmě podle jako vyjádření našeho sportovního ředitele jsou připravené varianty na různý scénáře. Takže je možný, že nás trenér po sezóně opustí, ale že by toho nějak jako vyloženě něco ovlivňovalo, nebo tuhle sezónu zrovna, nebo na ty nadcházející zápasy, to určitě ne. Ale těžko říct, no, uvidíme, co prostě bude v létě, co se připraví na novou sezónu, ale myslím si, že počítáme v Leverkusenu s to, že na novou sezónu může být trenér jiný.
Ještě se vrátím k tomu euru. Ty jsi vstřelil neskutečný gol proti Skotsku, který oběhnul všechny sociální sítě, všechny žebříčky, ale není to až trošku vlastně prokletí, že ti to všichni připomínají, přitom z těch gólů dal spoustu jiných?
Ani ne. Ten gol se mi povedl, samozřejmě je to můj nejhezčí gol, co jsem asi kdy dal. Ale úplně, abych byl upřímný, tak už je to taky nějaký pátek, už to není zase úplně tak aktuální. Možná teďkom před tím eurem se to znova trošičku jako zpátky vyleze, ale momentálně už mi to tolik lidí ani jako nepřipomíná, nebo ani tolik lidí si podle mě už na to jako ani nespomíná, jak jsem říkal, možná teďkom před tím eurem, ale není to něco, co by mě jako štvalo, nebo... Mm-hmm.
Nepřijdeš se jako zpěvák jedný písničky.
Ne, to ne. Za mě byl ten gol, pro mě osobně byl asi nejhezčí za tím, co jsem dal. Tak jsem rád, že si ho lidi třeba i pamatujou, ale není to něco, co by mě jako štvalo, že se furt vytahuje nebo tak.
A teďka ty dva góly, co si dal proti Karabachu v Evropské lize v nastaveném čase, tak co se týká důležitosti nebo i těch emocí potom, tak nebyly naopak ty zatím ty nejdůležitější?
Co si tak vzpomínám, tak možná asi teďko, jo, z důvodu toho, že máme tu sérii těch 30, v tu dobu 37 zápasů bez prohry a my jsme jako chtěli jsme ji samozřejmě prodloužit a pak, když si řekneš OK, tak můžeš prohrát s Dortmundem, s Bayernem, se Stuttgartem, ale když by ti takováhle série měla skončit prostě s Karabakem, tak to prostě, to bychom si jako trpali hlavy a samozřejmě měli jsme to všichni v hlavách, jako máme to, že máme teď tu sérii a všichni prostě makáme, aby byla co nejdelší a nechtěli jsme, aby zrovna s Karabakem to skončilo, takže jsem rád, že ty góly prostě opravdu byly důležitý. Jednak, že teda máme furt tu sérii, ale tím, že jsme postoupili dál i v Evropské lize, co se týče teda důležitosti, podle mě teď si nespomínám, že bych dal nějaký takhle pozdní, ještě dva, takhle důležitý, takže asi jo.
No i ta oslava mi přišla, že na tebe byla opravdu emotivní, že i ty si vnímal, že to bylo opravdu pro ten tým i pro tebe osobně důležitý.
Jo, hlavně z těch fanoušků to cítíš, jo, když vyrovnáš v té 92., tak najednou všichni chytnou ten lauf a ještě máš, já nevím, 5 minut nastavení soupeře o 10, tak cítíš ještě, že oni tě ženou a že máš ještě čas na to něco vymyslet. Takže pak, když jsem dal toho druhého góla, tak to byla euforie neskutečná, to všichni hráči z lavičky vylítli a bylo to fakt hezký. Na to budu určitě vzpomínat, ale ta atmosféra na tom stadionu, to jsem ani jako nepamatuju si, že za tu celou dobu, co tam jsem, že by byla potom jako taková atmosféra na konci. To bylo fakt dobrý.
Adam, bereš ty třeba naopak euro a to, že tam jsi, jako příležitost dokázat třeba lidem, že si zasloužíš větší minutáž herní?
Tak ještě tam nejsem, ale určitě euro. Ještě k tomu v Německu, je to blízko Česka, myslím si, že pro každého hráče bude příležitost se i prodat a určitě to vnímám i tak, že to bude hodně sledovaný turnaj a já doufám, že se nám jako Česku povede a že se povede i mě.
My jsme pro tuhle epizodu otevřeli možnost fanoušků poslat dotazy na vás dva. Tak máme jich tady pár vybraných. Uživatel Krištof 72 se ptá, jestli patří ananas na pizzu.
Ne.
Mě teda upřímně nevadí.
Já tady mám uživatel Vít Hájek se ptá, jaký to je být nejlepší. To je dobrá otázka, ne?
Ale to nevím teda pro koho je.
Pro oba.
Těžko na to odpovědět, protože nikdy jsem se tak necítil. I když si myslím, že nějakou sebedůvěru a sebevědomí mám, ale nikdy to nebylo tak, že bych se cítil jako nejlepší. To nikdy ne. Je spousta lepších fotbalistů, než jsem já, takže nikdy jsem se jako necítil, že bych byl nejlepší, takže těžko říct.
Vidím to stejně. Si bych odpověděl stejně.
Ondík 17, co bych měl dělat, abych byl lepším fotbalistou?
No, tak já nevím, jestli mu můžu radit jako 21 letý, ale když to vemu z toho mýho hlediska, tak prostě ten fotbal musíš milovat a prostě dělat všechno pro to, abys byl každým dnem lepší a když si dostaneš do fáze, kdy máš pocit si někdy přidat po tréninku, tak určitě to udělej.
Taky jako těžko říct, co dělá samozřejmě jako ty základní věci, trénovat a tak, to je všechno jasný, ale těch cest k tomu úspěchu vede prostě víc. Každý měl trošku jinou a musíš mít taky jako i hromadu štěstí, že zrovna se ti třeba povedou nějaký zápasy, které jsou opravdu sledovaný, nebo zrovna se na tebe někdo jede podívat a si se zrovna dobrým zápasem třeba prodáš. Takže je to o tom mít samozřejmě trochu toho štěstí, ale musíš to mít samozřejmě podložený asi nějakou to prací a tím odhodláním a těžko říct všichni, když vemu něco společného, co asi mají jako všichni fotbalisti, tak děláme to od 4, od 5 let a každý den jsme chodili na tréninky ze školy s plnýma taškama, jsme cestovali přes celou Prahu, takže musíš tomu taky trochu něco obětovat a jak jsem říkal, mi trošku toho štěstí. No.
Já tady mám otázku od M. Ondráčka. Ten se ptá, jak si zvykáte na různé herní styly a podporu hráčů v reprezentaci oproti klubu?
Tak zatím jsme to pod novým trenérem neodehráli. Budeme mít samozřejmě různý systémy, které budeme chtít asi využívat. Když to srovnám s Leverkusenem, tam praktikujeme jenom jedno z pěti obránci na jednoho útočníka. Tak jsou tam pode mnou dvě desítky. Takže když to srovnám takhle, systémově to možná bude asi trošku jiný, ale v čem budu asi vidět nebo cítit největší rozdíl, tak tady se budeme snažit hrát podle mě rychle dopředu, což mě jako útočníkovi si myslím, že může vyhovovat. Kdežto v Leverkusenu hrajeme dost často pomalu, do zavřený obrany, dělám to španělský tiki-taka. Takže to pro útočníka úplně tak jako záživný není, takže si myslím, že v tomhle by tady mohl být asi největší rozdíl, že se budeme snažit hrát rychle nahoru do útočníka a tím pádem si myslím, že bych mohl být mnohem víc jako na balonu ve hře a mohlo by mi to si myslím ještě sedět líp.
Spíš mi přišlo, že z klubu jste oba dva zvyklí na nějaký automatizmy a teď během toho zápasu s Norskem tam bylo spoustu příležitostí, kdy ty jsi říkal o míč a nedostal si ho, protože z klubu si zvyklý, že prostě by tam ten míč přišel a tady ta situace prostě byla vyřešená jinak.
Jo, tak já jsem ještě teda zpětně jako neviděl, možná zrovna vím, na kterou situaci tam narážíš. Jo, je to tak, samozřejmě ty kluci taky jsou naučený něco jiného z klubu, dostáváš se do situací a většinou pak ty situace řešíš dost jako často podobně. V klubu dostaneš, já nevím, seš levej back, tak máš nějaký naučený situace, kam se třeba prvně jako podíváš. Jo? A třeba jo, je možný, že když si někdo přebere balón, tak má prostě automatismus, že první, co dělá, tak kouká do nějakého prostoru a ta setinka právě tam pak rozhoduje, že než se třeba přeorientuješ, koukneš na někoho jiného, tak pak ta situace už je jako pryč. A jo, bude důležitý tohle si myslím jako sladit. Natrénovat si nějaké věci, aby právě jsme ty věci dělali rychle, automaticky a neměli nějaký takovýhle prodlevy, protože dneska to trošku prováháš a prostě celá situace je jiná, musíš prostě třeba už dozadu z nějaký slušně rozjetý akce, prostě najednou nic není a musíš hledat dál. Takže bude to samozřejmě těžký za týden něco takhle jako sladit, natrénovat. Je to času prostě hrozně málo, ale je to něco, co musíme do budoucna určitě jako vypilovat.
Závěrem, kdybyste si měli oba dva tipnout výsledek toho nadcházejícího zápasu proti Arménii, tak kolik to bude?
Tak začni.
Samozřejmě i kdo dá gól, nás zajímá.
tak já tipuju 4-1.
Já tipuju 2-0, Šikložek.
To bylo hezky.
Náš čas se nachýlil, vy máte ještě další povinnosti, takže vám oběma děkujeme, že jste k nám dorazili. Doufám, že vás to nakonec tolik nebolelo a přejeme vám samozřejmě oběma, abyste byli i nadále produktivní, nejenom v reprezentaci, ale i na té klubové úrovni. Takže díky ještě jednou a ať se daří.
Děkuji taky.
Děkujeme.
Děkujeme i vám všem, to je pro dnešek všechno a těšíme se, že se uvidíme opět za týden.